Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. НАТО воено ги засилува источните граници откако борбени возила со руски знамења влегле во Украина. Македонските граѓани гласаат или за една или за друга страна. Затоа според експертите не успева третата опција. Пристрастноста на медиумите во Македонија не е карактеристика само за изборните процеси во земјата. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен денеска најави воено засилување на источните граници на Алијансата. Предходно оклопни возила со руски знамења влегле во источна Украина. Тие се стационирале пред зградата на градската управа во Словјанск, која е окупирана од проруски сепаратисти. Украинското министерство за одбрана демантира дека проруски активисти запленили воена опрема или дека украински војници преминале на нивна страна. Предходно се појавија снимки на кои се гледа дека наводно украински сили дезертираат и им се придружуваат на проруските сепаратисти. Украинскиот премиер Арсений Яценюк ја обвини Русија дека извезува тероризам во Украина.
Ја так разумеју што во Російської Федерација з'явився...
Колку што можам да сватам, Руската Федерација има нов производ за извоз. Покрај нафтата и гасот, Русија почна да извезува тероризам во Украина. Ваквите терористички операции на руските специјални сили не само што не се прифатливи, туку се и меѓународно злосторство.
Јаценюк додаде дека на планираните утрешни разговори во Женева меѓу Украина, Русија, Соединетите држави и Европската унија ќе побара од Москва да запре поддршката на сепаратистите. Украинските сили пред два дена покренале антитерористичка операција против проруските активисти. Русија пак ги отфрли обвинувањето од Киев и Западот дека стои зад нередите и предупреди дека употребата на сила против активистите ќе ги наруши женевските преговори. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека планира да учествува на преговорите.
Так што будем добиваться успокоение ситуации, будем добиваться чтобы
ќе смируваме ситуацијата. Украинците мора сами да најдат решение бидејќи изворот на кризата лежи длабоко во самата украинска држава и непокренување разговори со сите политички сили во другите региони. Нема друг излез од кризата,
рече Лавров. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен денеска во Брисел по средбата на Северноатланскиот совет изјави дека Алијансата планира во наредните денови воено да ги зацврсти источните граници на НАТО како одговор на кризата во Украина.
Today we agreed on a package of further military measures.
Денеска се согласивме за пакетот нови воени мерки за да се зајакне нашата колективна одбрана и да се демонстрира силата на нашата здружена солидарност. Ке имаме повеќе авиони во воздух, повеќе бродови на вода и многу повеќе подготвеност на земјата.
Рече Расмусен, додавајќи дека НАТО е во фаза кога е необходна колективна одбрана на Алијансата. Тој изрази надеж дека женевските преговори ќе го трасираат патот за мирно и политичко решение на кризата. Предходно, рускиот председател Владимир Путин оцени дека Украина е на работна граѓанска војна. Во телефонскиот разговор со германската канцеларка Ангела Меркел, двајцата државници изразиле надеж дека состанокот во Женева ќе биде јасен сигнал за враќање на ситуацијата во мирни рамки. На ист став и американскиот State Department кој најави дополнителни санкции против Москва доколку овие преговори пропаднат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пред секој избори, граѓаните во Македонија велат дека не се задоволни од партиите кои се главни играчи на политичката сцена. Иако тоа е простор за дестување на помалите партии, сепак тие не најдуваат на добар прием кај гласачите. Како поинаку велат експертите кога играат на кратки патеки. Пелагија Младеновска.
Пред овие избори се појавиа неколку новоформирани политички партии, но сепак битката ќе остане да се води меѓу најголемите партии, велат познавачите. Партиите не нудат нова идеја, гласачите не гледаат алтернатива и повторно си гласаат за едните или за другите, или против едните или другите, а оние кои се незадоволни од политиките на водечките партии, повеќе претендираат да не гласаат, отколку да го дадат својот глас туку така, велат аналитичарите. Последните неколку изборни процеси покажа дека голем дел од граѓаните не гласаат, со што се создава простор за трета опција. Но искуството досега вели дека ниту една помала партија не се наметна сериозно, а камоли да прерасне во трета опција. Политичкиот аналитичар Исмет Рамадани вели дека малите партии уште на стартот не се подготвени за подолги стази.
Обично лидерите или раководството на тие партии како да даваат Значи, знак дека подготвени се да се припојат кон една или друга страна, не успева да ја афирмира таа трета опција.
Александар Цветковски од невладината Актис вели дека во земјава секогаш се гласа за или против и традиционално третиот не успева.
Кањас нема сиво, сето е бело или црно, чини или не чини. Тој во историјата на македонскиот народ, знаете дека секогаш имаме многу јасна ситуација со обвинувањето, луѓето се или супер или се издање.
Друг проблем е што луѓето не се многу аналитички настроени кон програмите на партиите, додава Цветковски.
Дали е нешто можно, дали не е, дали е потребно, дали е тоа едноставно нешто што и треба на Македонија, или е нешто само колку да се добијат гласови, луѓето со тоа многу не оптоваруваат главата и секогаш гласаат по симпатија.
Рамадани вели дека помалите човек партии во земјава развиле еден модел кој се покажал доста успешен за нив, односно тие се приклонуваат кон некоја поголема опција и на тој начин се надеваат на пратеничко место или место во влада, или пак одат да ја зајакнат опозицијата или придонесуваат кон нејзино цепкање, а ретко се одлучуваат да одат сами на избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Пристрасното известување на медиумите во Македонија може би придонесува и за таквата црно-бела слика на политичките играчи во земјата. Тоа според оценките на познавачите не е нагласено само за време на изборите, што пак дава лоша слика и за медиумите и за демократијата во Македонија. Мирјана Спасовска.
По забелешките на мисијата на ОПСЕ ОДИХР по завршувањето од првиот круг од председателските избори, дека еден од проблемите е пристрасноста на медиумите, ова сагледување доби потврда и од други организации. Истражувањето на Transparency International, направено во време кога почна изборните активности, се совпаѓа со наодите на мисијата на ОПСЕ. Според Слагена Тасева, медиумите известувале неизбалансирано, без да водат сметка да бидат неутрални или критични кон она што го работи власта, а во контакт на изборите тоа значи дека граѓаните не можеле да добијат вистинска информација за тоа што се случува, вели Тасева.
Кога медиумите премногу изнасилено негативно известуваат за одредена структура, за одредена политичка група, за одреден кандидат, а цело време истовремено само неутрално или само позитивно известуваат за другите, значи дека автоматски се влијае на мислењето на граѓаните и на гласачите, а тоа не треба да биде улогата на медиумите.
Истражувањето е направено во рамки на поширока анализа во периодот од 17 март до 13 април, кога е следено известувањето на одбрани медиуми. Комуникулозите нагласија дека таквата медиумска сцена ги минимизира и ги оновозможува придвижувањата кон демократското општество. Климе Бабунски коментира дека последните случувања не се вест, туку дека се вест во низа. Се работи за нешто што се случува не само за време на избори, туку е константа во македонскиот медиумски простор, вели Бабунски.
На непроменлива варијабла би се рекло, на медиумската сцена во Македонија со изместени уредувачки политики, со неурамнотеженост во известувањата, така да таквото медиумско покривање на изборите беше, би се рекло, за жал, сосема очекувано.
Ова во контекст на изборите не создава услови за нивна регуларност од аспект на медиумското представување и информираноста на луѓето, велат експертите. Јасна е тезата дека без урамнотежено, фер и слободно изразување, вклучително и медиумско, нема слободни избори и тоа не ни се случува за прв пат, вели Бабунски. Според него, со ова се обезбедени сите услови за натамошно тонење на земјава на незаобиколните рентизи за слобода на медиумите во светот.
Значи, ако не на тамошно тонење на таквите скали, барем бетонирање на неславната позиција што сега ја има Македонија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Спорт на Слободна Европа.
Со многу волја и труд може да се надминат сите пречки. Ова уште една се покажа како добар рецепт за македонскиот кајакар Атанас Николовски, кој по кризата поради неисполнувањето на нормата за Олимписките игри во Лондон се врати на врвот. Поттикнато тоа, сега се надева на следната Олимпијада. Борче Лозановски.
Повеќекратниот македонски првак Атанас Николовски на најдобар можен начин се врати во кајакарските надпревари откако изминатиот викенд убедливо триумфира на 46-тиот илинденски кајак слалом. Новата победа на Николовски е шеста на ИКАС, со што стана апсолутен рекордер на ова силно меѓународно надпреварување. Но она што посебно радува е тоа што тој до овој триумф дојде на својот прв надпревар по 1,5-годишна пауза, односно откако не успеа да се избори за настап на Олимписките игри во Лондон. Потоа разочарува Атанас размислувал и за крај на кариерата, што за среќа не се случи, па тој, благодарение на во моментов многу подобрата психичка подготвеност, докажа дека се уште има сили за настап на врвната сцена.
Работеме многу на психичкиот дел од настапите, бидејќи во Аугсбург, која требаше да се избори олимписката норма, јас психички доста паднав. Имав доста треба, бидејќи ете после години и по враќања и настап пред својата публика и на свој терен е доста тешка работа. Меѓутоа, ете на крајот, сето она што го
Николовски е задоволен од ваквиот развој на настаните, но е и свесен дека допрва го очекува макотрпна работа за да дојде до посакуваната форма со која ќе се обиде да го поправи киксот од пред две години.
Се фокусираме на оно што е најбитно 2015-2016, каде што треба да изборам олимписката норма за Рио.
За остварување на таа цел покрај со тренинзи, Атанас ке се подготвува и преку настапи на неколку врвни надпревари. Првиот е наредниот месец во светската серија во Лјубљана, пошто следува европското до првенство во Виена. За летниот период се предвидени две трки од светскиот куп во Словенија и во Германија, а круната на актуелната сезона треба да биде септемврискиот мундијал во Соединетите Американски држави, каде што ќе атакува на пласман во финалната трка.
Тука настапуваат веќе 190 натпреварувачи кои сите се во одлична форма и сите возат добро. Така да јас пред се се надевам на пласман меѓу 40-те најдобри, односно во полуфиналето, а потоа нормално борба за во финалето. Сам дека полуфинале на светско првенство и пласман меѓу првите 20-тина не е никаков проблем.
Истакна на крајот Атанас Николовски за Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести. Срдјан Стојанчов.
До Државната изборна комисија во законскиот рок кој заврши синоќа на полноќ не е поднесен ниту еден приговор за гласањето на првиот круг од председателските избори што се одржа во неделата на 13 април. Според информациите од Државната изборна комисија, до нив се пристигнати 5 приговори за прекршување на молкот на 12 и на 13 април од страна на веб порталите, како и за бришење на мастилото од палците на гласачите. Се очекува исто така дик денеска или најдоцна утре да го заклучи избирачкиот список за предвремените парламентарни избори. Молдавскиот вице-премиер Еуген Карпов ја осуди, како што рече, пропагандната кампања што има за цел да предизвика тензии во сепаратистичкиот регион при Днестровје. Тој денеска во Кишињев рече дека одредени кругови и во Москва и во Тираспол сакаат при Днестровје да го следи сценариото на украинскиот регион Крим, што минатиот месец беше анексиран од Русија. Тој исто така посочи дека лидерот на при Днестровје Евгений Шевчук пред неколку дена изјави дека единствено можно решение на конфликтот во оваа молдавска сепаратистичка област е одцепување од Молдавија и припојување кон Русија. Бројот на сириски бегалци во Турција е над 900.000, соопшти Турската дирекција за управување при катастрофи и вонредни состојби. Началникот на дирекцијата Фуат Октај истакна дека бројот на бегалци од Сирија сместени во бегалски кампови е 224.000. Тој изјави дека во бегалските кампови нема проблеми, но напорите на дирекцијата во моментот се насочени кон потребите на бегалците надвор од камповите. Тој рече дека повеќето сириски бегалци живеат во турските окрузи што се граничат со Сирија и ја повика меѓународната заедница за поголема соработка во однос на проблемите со сириските бегалци. Јорданските власти соопштија дека нивни воени авиони денеска нападнале и уништиле борбени возила што се обиделе да влезат од Сирија во Јордан. За сега не се соопштуваат детали за инцидентот. Во Јордан има регистрирано околу 600.000 сириски бегалци, што е голем товар за ова блискоисточно кралство. Уште кога почна војната во Сирија пред 3 години, Јордан презеде мерки да спречи прелевање на конфликтот преку границата.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.